No, kto máte Biblie, môžete si nájsť knihu Genesis 34. kapitolu. Genesis 34. kapitola. Budem čítať príbeh, ktorý je tam zapísaný. Raz vyšla dcéra Jakobova, Dína, ktorú Jakobovi porodila Lea, aby sa pozrela na céry toho kraja. Keď ju videl Šechem, syn Chivíca Chamóra, kniežaťa toho kraja, uniesol ju, ležal s ňou a zneúctil ju. Potom však celou dušou prilipol k Jakobovej dcére Dine. Zalúbil sa do nej a chcel si získať jej srdce. Na to Šechem povedal svojmu otcovi Chamórovi: "Vezmi mi to dievča za ženu." Jakob sa dopočul, že zneúctil jeho dcéru Dinu. Mlčal však o tom, kým sa jeho synovia nevrátili z poľa od stáda. Šechemov otec Chamór odišiel k Jakobovi, aby sa s ním pozhováral. Keď sa Jakobovi synovia vrátili z poľa a dopočuli sa o tom, pobúrilo ich to a veľmi sa nahnevali. Spáchal totiž v Izraeli nehanebnosť tým, že poškvrnil Jakobovu dcéru. Chamór im však povedal: "Môj syn Šechem sa celou dušou zalúbil do vašej dcéry. Dajte mu ju teda za ženu. Vstúpme do príbuzenstva. Vy nám dáte svoje dcéry a vy si vezmete naše dcéry. Bývajte s nami a krajina vám bude otvorená. Zostaňte, voľne sa pohybujte a usaďte sa tu." Potom Šechem povedal jej otcovi a jej bratom: "Kiež by som získal vašu priazeň, dám vám, čo budete žiadať. Určite si akékoľvek veno i dar a dám vám, čo budete žiadať, len mi to dievča dajte za ženu." Jakobovi synovia pre zneúctenie ich sestry Diny lstivo odpovedali Šechemovi a jeho otcovi Chamórovi: "To nemôžeme urobiť, aby sme svoju sestru dali neobrezanému mužovi, lebo by to bola pre nás hanba. Súhlasili by sme s vami, keby ste boli ako my, keby sa každý váš muž dal obrezať. Potom vám budeme dávať naše céry a my si budeme brať vaše céry. Budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. Ak nás však neuposluchnete a nedáte sa obrezať, céru si vezmeme a odideme." Ich návrh sa Chamórovi a jeho synovi Šechemovi páčil. Mladík neváhal urobiť to, lebo Jakobovu dcéru si obľúbil. On bol v celom otcovom dome najváženejší. Chamór a jeho syn Šechem odišli k bráne svojho mesta a prehovorili k miestnym mužom: "Títo muži sa pokojne správajú voči nám. Nech sa teda usadia v krajine. Nech sa v nej voľne pohybujú, veď je dosť široká a priestraná pre nich. My si budeme brať ich céry za ženy a svoje céry budeme dávať im. Tí muži chcú zostať medzi nami iba vtedy, ak sa dá každý náš muž obrezať, ako sú obrezaní oni, aby z nás bol jeden ľud. Nebudú azda ich stáda, majetok i všetok dobytok naše? Len privoľme a budú bývať s nami." Všetci muži, čo vychádzali bránou svojho mesta, posluchli Chamóra i jeho syna Šechema a dali sa obrezať. Na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja Jakobovi synovia, Dínini bratia, totiž Šimeon a Lévi, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pobili všetkých mužov. Ostrým mečom zabili aj Chamóra a jeho syna Šechema. Vzali Dínu zo Šechemovho domu a odišli. Jakobovi synovia potom prišli k pobytým a za zhanobenie svojej sestry vyplienili mesto. Pobrali ovce, hovädzí dobytok, osly a všetko, čo bolo v meste i na poli. Odvliekli skoro všetko ich imanie, všetky ženy i deti, a vyrabovali všetko, čo bolo v domoch. Potom Jakob povedal Šimeonovi a Lévimu: "Uvrhli ste ma do nešťastia, lebo teraz ma Kanánčania a Perizejci, obyvatelia tejto krajiny, znenávidia. Mám len málo mužov. Ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa i môj dom. Oni však povedali, smel azda s našou sestrou zaobchádzať ako s pobehlicou? Toľko z Biblie. No, chcel by som poprosiť moju mamu, či by prečítala páseň. Ja vám ju tam zasvietím, aby ste to videli aj na stene. Niekedy je lepšie to mať pred sebou, lebo si to viac vieme uvedomiť. No a povedal by som len toľko, že som sa zamyslel nad tou konkrétnou postavou toho dievčaťa. Vynechal som akékoľvek teologické múdrosti a som sa zamyslel len nad tou konkrétnou dievčinou, že ako to asi ona mohla prežívať. A si najskôr zhasnem tú bočnú, túto bočné svetla a tak môžete sa započúvať do jej rozprávania, aký ona bude viesť taký svoj monolog, svoj taký tichý rozhovor s tými bratmi a ako bude o tom všetkom ona sama rozmýšľať. Dobre, tak najprv zhasním.
Bola som iná ako tunajšie dievčatá. Nechcela som priťahovať oči mužov. Nechcela som sa správať zvodne. Túžila som po zaľúbení v tichosti. Ale bola som ako rúža, ktorá stráca farbu. Ako rúža, ktorá vyschýna bez vody na slnku. A predsa si ma všimol. Nebol pastier. Ani roľník, kniežací syn. Hľadela som do jeho modrých očí, počúvala som jeho slová lásky, nechala som sa objať jeho ramenami. Sýchem. Má aj žena dušu? Môže milovať? Dokážem rozlíšiť dobré od zlého? Bratia moji, odpovedzte mi. Akú vinu nachádzate na mne? Akú vinu na mojom mužovi? Áno, možno spravil chybu. Zobral si ma, ponížil ma, ponížil vás. Naozaj? Zo stanu vidno veci ináč ako z mesta. Ja som s ním išla sama, dobrovoľne. Je zlé zaľúbiť sa. Je hriech milovať. Je zlé vzplanúť vášňou. Je láskanie hriechom. Bratia moji, ste sebeckí, prchliví, plní násilia a krutosti. Zabili ste bezbranného, ktorý vám dôveroval, ktorý sa odovzdal nie vám, ale Bohu. Nech je zlorečený váš hnev. Nech vaša duša nemá pokoj pre vraždu. Milý môj, tak veľmi som chcela byť pri tebe, keď si odchádzal. Tak veľmi som túžila ísť s tebou. Kiež by sme sa boli mohli držať za ruky, hľadieť si do očí a v objatí vydýchnuť spolu.
A to ani nemusím svietiť. Možno ste si všimli takú inštaláciu na klavíri. keď ste prišli. A sú tam také dva symboly. A je tam nôž a taká odkvietnutá ruža. Aj v tej básni sa spomína uschnutá ruža. A preto som použil aj tento symbol ružu. A okrem toho ruža je tým všeobecne chápaným symbolom lásky. A keď niekto, keď muž sa zalúbi, tak dá dievčaťu ružu. A nôž, prečo tam je, tak to je jasné. Z toho príbehu, ktorý sme čítali predtým. A videl som v tom príbehu takých niekoľko tém. A jednak aj ten starozákonný život bol krutý a krvavý. A preto ten nôž. A to, čo spravili bratia Dýny, bolo kruté. A bolo to nefér. A bolo to zlé. A vynechám to, že čo spravila ona. Či ona sa správala zle. Lebo aj na to sú rôzne pohľady, že išla sa ona pozrieť, ako žijú v tej krajine. Ako žijú tie céry zeme, ako je napísané. A takže prvý ten pohľad je tá krutosť tých bratov. A druhý pohľad je pohľad na zalúbenosť, zamilovanosť, na to semienko, z ktorého má vyrásť láska. Tá láska medzi mužom a ženou. A ja si myslím, že keď Boh stvoril človeka, tak toto semienko dal do toho vzťahu a z toho má vyrásť ten naozajstný vzťah lásky medzi mužom a ženou. A presne toto bolo medzi tým Sychemom a Dínou. Lebo on ku nej si ju zamiloval. A je napísané, že hovoril k jej srdcu. No, ešte je tam aj tretia téma a to je chamtivosť. A to je chamtivosť tých kniežat, toho Chamora a jeho syna Sychema. A to je druhá vec. A to je porovnateľné s krutosťou tých dvoch bratov, ktorí vyzabíjali celé mesto. Chcel by som ešte prečítať dva texty, nie z Biblie. Naschválne hovorím básne, lebo jeden z nich je text piesne. A tie vystihujú dva pohľady na túto tému. A prvý text je od môžeš, no.
Tak ja to nájdem. Tu ďalšie. Je to tam
stále to budete vidieť, ja to prečítam. Prvý text je od rokovej kapely, skupiny, ktorá sa volá Hymn. Nie je to kresťanská hudobná skupina, skôr možno naopak. Nepoznám ju úplne 100%. No a tieto skupiny hudobné, a podobne ako táto, vystihujú dosť výrazne kresťanský postoj, ale postoj, aký je stav bez Boha. A práve tá rocková, možno aj tá metalová hudba je preto taká silná, taká výrazná, lebo tam silnejšie vedia vystihnúť tak ten výkrik z toho tej stratenosti, tej bezradnosti a toho zla, toho sveta, v ktorom ľudia žijú. No a preto som vybral aj tento text. A tento text ma inšpiroval ku záveru tej básne o Dýne, ktorú sme čítali. Vlastne ona rozmýšľa nad tým, že ako, aký by bol býval jej život so svojím milým, ak by si ju zobral za ženu, ten Chamor. A je možné, že sa do jeho naozaj zamilovala. A je škoda možno, že to takto skončilo. Takže prečítam, vlastne je to text piesne, prečítam tú pieseň. A názov, je to preložené z angličtiny, takže to nie je celkom dokonalé, básnické, ale je to taký trošku vylepšený preklad. Pripoj sa ku mne v smrti. Sme tak mladí, naše životy práve začali, ale už zvažujeme odchod z tohto sveta. Tak dlho sme čakali na túto chvíľu, tak veľmi sme túžili byť spolu, spolu v smrti. Nechceš dnes večer zomrieť pre lásku? Drahá, pripoj sa ku mne v smrti. Nechceš zomrieť? Pripoj sa ku mne v smrti. Tento svet je kruté miesto, sme tu len preto, aby sme prehrávali. Tak skôr, než nás život otrhne, nechajme si požehnať od smrti. Nemá cenu žiť takýto život. Poďme spolu zomrieť pre lásku. Nedávno som čítal knihu od jedného amerického misionára, ktorý pracoval pre Wycliffe a robil s manželkou, slúžili v Nepále a ona zomrela, jeho manželka. A on zostal. A píše tam, ako sa vyrovnával s jej smrťou. A bol to veľmi, veľmi silný záver knihy. Taká, my sme s Veronikou nad tým rozmýšľali, dosť kontroverzná kniha. Ale keď ste dvaja spolu, muž a žena, a jeden zomrie, tak naozaj je to ťažké sa s tým vyrovnať. A ja som to kedysi nevedel, ale už sme pár rokov spolu s Veronikou manželia, tak niekedy rozmýšľam, že aké by to bolo, že asi by to bolo ťažké pre mňa sa vyrovnať, keby ona odišla. No a preto rozmýšľam nad tou Dínou, že aké to ona mala. A taký, nazvime to, svetský pohľad. Pohľad tohto sveta je na tento svet okolo, svet je krutý. A je tu veľa zlého. A aj v dnešnej dobe na našom blahobytnom Slovensku ľudia si hovoria, toto je zlé obdobie pre život. Nechceme mať deti, lebo tu sa zle žije. A ten existencionalizmus je taký nepríjemný. No a aj v tejto piesni, tej skupiny Hym, sa spieva, že svet je kruté miesto a stále len prehrávame v živote. A môže to tak byť. A v tej ďalšej básni, ktorú prečítam, ešte ju nedávaj, tak tam sa o tom hovorí trošku ináč. No a týmto ľuďom z toho takého, hovorím o tejto skupine, z toho rokového sveta, alebo toho ešte tvrdšieho než rokového metalového, tak je pre nich niekedy smrť, ako keby zdá sa im, že vyslobodenie. A veľakrát nie len pre takýchto ľudí, ale pre hoci koho. Ale my, kresťania, máme na to trošku iný pohľad. Možno, že smrť nie je len vyslobodenie, ale smrť je pre niekoho aj strach a nepriateľ. A je to zlé. A mohli by sme rozmýšľať, že ako žila ďalej tá Dina po smrti toho Chamora? Či nebola braná ako vdova? Chcel si ju ešte niekto zobrať za ženu? Takúto zneúctenú? Neviem. No, v dnešnej dobe by to mala ľahšie asi. V novozákonnej dobe a ešte k tomu možno, že trošku liberálnej v 21. storočí. No, dosť rozprávania. Môžeš tam dať ďalšiu báseň. Ja vám nepoviem autora a potom bude to taká hádanka, že či spoznáte, z koho pera je táto báseň. Veď mne pod krídly. Palčivé žízni život říká se tu. a smrti zhasnutí. Bože môj, ja však tebou k tobie kvetu. A až tváži v tvář stanutí, píříc se nad svých květů chudou sklizní, vyrostlou na mezích a v kamení, pak bude život uhašenou žízní, smrt branou již nedoved k pramení.
Rafaela.
Výborně. Je to asi od Marie Rafajovej veľmi taká jedna z tých známejších básní. Ja ju mám veľmi rád, aj Rafajovú, aj túto báseň, lebo hovorí tam aj o živote. Jednak tá hudobná skupina nazýva život, že aký je krutý, ako prehrávame. A Rafajová hovorí v tejto básni, že možno, že ten život naozaj taký je, ale hovorí, že s Pánom Ježišom, že ten život je uhasený smet, uhašená žízeň. A že v živote s Ježišom, že kvitne. Že Bože môj, s tebou k tobie kvetu. A jednak ten život. Taký ten život bez Boha je ako neuhasený smet. A stále ľudia hľadajú, čím by ten smet po Bohu uhasili. A my vieme, že kto je tým prameňom. A vieme, že ten smet bude uhasený až po smrti. A úplne. Ako hovorí v tejto básni, že v poslednom verši, že smrť je branou, již nedoved k prameňu. A tam sa stretneme tvárou v tvár s našim Pánom, s našim nebeským Otcom, tvárov tvár a tam bude koniec, tam boľu viac nebude, plaču viac nebude. Takže Marie Rafajová na záver. Prečítam ju ešte raz na záver a potom môžeme zaspívať ešte jednu pieseň. Ved mne pod křídly. Palčivé žízni život říká se tu a smrti zhasnutí. Bože môj, ja však tebou k tobie kvetu a až tváři v tvář stanutí, píříc se nad svých květů chudou sklizní, vyrostlou na mezích a v kamení, pak bude život uhašenou žízní, smrt branou již nedoved k prameni. Mohli by sme zaspievať pieseň 411. Tiristo 11.